Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Univerzam Severne, Južne in Srednje Amerike. Bodite mostovi povezovanja. Sveti oče Leon XIV. Papeškem misijonskim družbam. Spodbujanje apostolske goričnosti med Božjim ljudstvom ostaja bistveno. Sveta maša za papeža Frančiška mesec dni po njegovi smrti v Baziliki Marije Velike. Prisluhnili bomo sklepu predavanja Iva Jevnikarja z naslovom Poslednji dnevi Slovenskega narodnega varnostnega zbora.
Sveti oče je poslal video sporočilo udeležencem srečanja mreže univerz za skrb za skupni dom, ki so se zbrali na papeški katoliški univerzi v Rio de Janeiro ob 10. obletnici izida okrožnice Laudato Si. V njem spodbuja k razmisleku o odpustu javnega in ekološkega dolga ter k prizadevanju za družbeno in okoljsko pravičnost. Po vodnih pozdravih je papež Leon XIV. Spomnil na njihovo sinodalno delo razločevanja v pripravi na COP30, ko skupaj razmišljajo o morebitnem odpustu javnega in ekološkega dolga, ki ga je papež Frančišek predlagal v svoji poslanici za svetovni dan miru. In v tem jubilejnem letu, letu upanja, je to sporočilo zelo pomembno, je podaril sveti oče ter rektorja univerz spodbudil pri njihovem poslanstvu, ki so ga sprejeli. To je biti graditelji mostov povezovanja med Amerikami in Iberskim polotokom ter se prizadevati za ekološko, družbeno in okoljsko pravičnost. Sveti oče se jim je zahvalil za njihova prizadevanja in delo ter jih spodbudil naj še naprej gradijo mostove. Svoje video sporočilo je sklenil z blagoslovom v zaupanju, da bo Božja milost vedno z nami.
S papežem Leonom XIV. So se v četrtek 22. maja srečali udeleženci generalnega zasedanja papeških misijonskih družb. Izpostavil je, da spodbujanje apostolske gorečnosti med Božjim ljudstvom ostaja bistveni vidik prenove cerkve, kar je še posebej nujno v današnjem času. Naš svet, ranjen zaradi vojn, nasilja in nepravičnosti, mora slišati evangeljsko sporočilo o Božji ljubezni. Vsem narodom moramo prinesti evangeljsko obljubo resničnega in trajnega miru. Sveti oče je svoj govor začel s pozdravom vsem, ki so prišli iz več kot 120 držav, da bi se udeležili letnega generalnega zasedanja papeških misijonskih družb. Kot je izpostavil, je njihovo predano služenje nepogrešljivo za poslanstvo evangelizacije cerkve, kar lahko, kot je dejal, osebno potrdim iz svoje lastne pastoralne izkušnje v letih svoje službe v Peruju.
The Pontifical Mission Societies are effectively the primary means
Papeške misijonske družbe so dejansko glavno sredstvo za prebujanje misijonske odgovornosti med vsemi krščenimi in za podporo cerkvenih skupnosti na območjih, kjer je cerkev mlada. To vidimo pri družbi za širjenje vere, ki zagotavlja pomoč za pastoralne in katehetske programe, gradnjo novih cerkva, zdravstveno oskrbo in izobraževalne potrebe na misijonskih ozemljih. Tudi družba svetega otroštva skrbi za osnovne potrebe in zaščito otrok, s tem, da zagotavlja podporo programom krščanske formacije za otroke. Družba svetega Petra Apostola pomaga gojiti misijonske poklice, duhovniške in redovniške, medtem ko se misijonska zveza zauzema za formacijo duhovnikov, redovnikov in redovnic ter vsega Božjega ljudstva za misijonsko delovanje cerkve. Spodbujanje apostolske gorečnosti med Božjim ljudstvom ostaja bistveni vidik prenove cerkve, kot jo je predvidel drugi vatikanski koncil in je v današnjem času še toliko bolj nujno, je poudaril papež. Naš svet, ranjen zaradi vojn, nasilja in nepravičnosti, mora slišati evangeljsko sporočilo o Božji ljubezni in izkusiti spravno moč Kristusove milosti. V tem smislu je cerkev kot taka v vseh svojih članih vse bolj poklicana, da postane misionarska cerkev, ki odpira svoje roke svetu, ki oznanja besedo in postane kvas harmonije za človeštvo. Vsem narodom, pravzaprav vsem bitjem, moramo prinesti evangeljsko obljubo resničnega in trajnega miru, ki je mogoč, ker je po besedah papeža Frančiška Gospod premagal svet in njegovo stalno konfliktnost, ko je vzpostavil mir s krvjo svojega križa. Sveti oče Leon XIV. Je izpostavil, da je pomembno vseh krščenih spodbujati misionarski duh in čut za nujno prinašanje Kristusa vsem ljudem, pri čemer se je zahvalil članom misijonskih družb in njihovim sodelavcem za vsakoletna prizadevanja pri spodbujanju svetovne misijonske nedelje, ki poteka na predzadnjo nedeljo v oktobru, kar pa je v veliko pomoč pri skrbi za cerkve na območjih, ki so pod oskrbo dikasterija za evangelizacijo.
Today, as in the days after Pentecost,
tako kot v dneh po Binkoštih, tudi danes cerkev pod vodstvom Svetega Duha z zaupanjem, veseljem in pogumom nadaljuje svojo pot skozi zgodovino in oznanja Jezusovo ime ter odrešenje, ki se rodi iz vere v odrešujočo resnico Evangelija. Papeške misijonske družbe so pomemben del tega velikega prizadevanja. Pri njihovem delu usklajevanja misijonske formacije in spodbujanja misijonskega duha na lokalni ravni bi nacionalne direktorje prosil, je zatrdil papež, naj dajo prednost obiskovanju škofij, župnij in skupnosti, ter na ta način pomagajo vernikom prepoznati temeljni pomen misijonov in podpore našim bratom in sestram na tistih območjih našega sveta, kjer je cerkev mlada in raste. Sveti oče je izpostavil še dva značilna elementa papeških misijonskih družb, to sta občestvo in univerzalnost.
If society is committed to sharing in the missionary mandate of the Pope and the College of Bishops, you are called.
Kot družbe, ki so zavezane deliti misijonski mandat papeža in zbora škofov, ste poklicani, da v svojih članih gojite in še naprej spodbujate vizijo cerkve kot občestva vernikov, ki ga oživlja Sveti Duh, ki nam omogoča vstop v popolno občestvo in harmonijo blažene Trojice. V Sveti Trojici namreč vse stvari najdejo svojo edinost. Ta razsežnost našega krščanskega življenja in poslanstva mi je blizu in se odraža v besedah svetega Avguština, ki sem jih izbral za svojo škofovsko služenje in sedaj za svojo papeško službo. In ilo uno unum, Kristus je naš odrešenik in v njem smo eno, Božja družina, ki presega bogato raznolikost naših jezikov, kultur in izkušenj. Zavedanje našega občestva kot članov Kristusovega telesa nas seveda odpira za univerzalno razsežnost poslanstva evangelizacije cerkve in nas spodbuja, da presežemo meje naših posameznih župnij, škofij in narodov, da bi z vsemi narodi in ljudstvi delili presežno bogatstvo spoznanja Jezusa Kristusa. Prenovljena osredotočenost na edinost in univerzalnost cerkve ustreza pristni karizmi papeških misijonskih družb. Kot taka bi morala navdihovati proces prenove statutov, ki ste ga začeli. V zvezi s tem izražam zaupanje, da bo ta proces potrdil člane družb po vsem svetu v njihovi poklicanosti biti kvas misionarske gorečnosti v Božjem ljudstvu. Ob koncu je sveti oče še dejal, da jih praznovanje svetega leta spodbuja, naj so romarji upanja.
Taking up the words that Pope Francis chose as the theme for this year's World Mission Day, I would conclude by encouraging you.
Če povzamem besede, ki jih je papež Frančišek izbral za temo letošnjega svetovnega dne misijonov, bi vas na koncu spodbudil, da ste še naprej misionarji upanja med vsemi ljudmi. Vas, vaše dobrotnike in vse, ki so povezani z vašim pomembnim delom, izročam ljubeči priprošnji Marije, Matere Cerkve, in vam iz srca podeljujem svoj apostolski blagoslov kot obljubo trajnega veselja in miru v Gospodu.
V sredo 21. maja je minil en mesec od smrti papeža Frančiška. Ob tej priložnosti je kardinal Rolandas Makrickas, nadduhovnik Bazilike Svete Marije Velike, kjer je papež pokopan, zanj daroval sveto mašo. Med homilijo se je najprej navezal na dnevni evangelij, ki je govoril o trti in mladikah. Jezus nam reče zelo ganljive besede: Ostanite v meni in jaz v vas. Ostanite v moji ljubezni. Mladika ne more sama od sebe roditi sadu, če ne ostane na trti. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Življenje v globoki povezanosti z Jezusom je gotovost, da lahko uresničimo njegovo voljo. To je najboljše dobro za našo dušo in za ves svet, je dejal kardinal in spomnil na Jezusove besede, ki jih izreče z veliko ljubeznijo, a tudi z veliko jasnostjo. Brez mene ne morete ničesar storiti. Včasih imamo morda občutek, iluzijo ali skušnjavo, da bi mislili, da lahko mnoge stvari naredimo sami, tudi brez Boga, je dejal kardinal in nadaljeval. Jezus ni govoril nepotrebnih besed. Je zelo jasen. In njegove besede je treba jemati resno, saj je v njem resnica in ne iluzije. Brez mene ne morete storiti ničesar. Medtem ko z menoj lahko naredite veliko, lahko naredite vse. Ob tem je nadduhovnik Bazilike svete Marije Velike spomnil na zgled številnih svetnikov, ki so združeni s Kristusom lahko storili velike stvari ter cerkvi in vsemu človeštvu ponudili obilne sadove dobrega. V nadaljevanju homilije je kardinal poudaril, da nam Božja beseda pomaga razumeti in živeti naš odnos z Bogom, mladike združene s trto, ter naš odnos z drugimi, saj smo vsi del enega Gospodovega vinograda. Vinograda, za katerega skrbita Gospod in njegov duh. Verovati v Jezusa in ljubiti drug drugega. To pomeni živeti njegovo zapoved in ostati v Bogu. Človek lahko stori veliko in obrodi veliko sadov, če ostane v povezanosti z našim Gospodom. Tudi preprosto in skromno služenje ima v Božjih očeh veliko vrednost. Po drugi strani pa vsakič, ko človek daje prednost svojim človeškim načrtom, ostane praznih rok. Zatem je kardinal Makritska spregovoril o papežu Frančišku, ki se je poslovil pred natanko enim mesecem. Po dolgem življenju, ki ga je v celoti preživel v službi Božjega ljudstva, kot duhovnik, jezuitski redovnik, škof in papež, je prešel v polnost življenja in zdaj njegovo telo ob stalnem in ljubečem objemu Rimljanov in vernikov z vsega sveta počiva v tej Marijini baziliki. Duša je v očetovi hiši, telo pa v Marijini hiši. Kako lepo! Življenje in apostolat papeža Frančiška sta cerkvi prinesla in še vedno prinašata veliko sadov, saj je bilo njegovo življenje vedno združeno z Jezusovim, kot je mladika združena s trto. Besede in geste papeža Frančiška so se globoko vtisnile v srca vernikov, ker je resnično postal eno s Kristusom, na neločljiv način, v veselju in žalosti, kakor mladika s trto. Vsak njegov dan se je začel z uro adoracije, z obhajanjem Evharistije in osebno molitvijo. Začel se je tudi z vsakodnevno izročitvijo v materinsko varstvo Marije Božje Matere. 12 let je lahko vsa cerkev na različne načine z njegovimi pomenljivimi gestami, modrimi besedami in sijočim nasmehom doživljala Božjo bližino, nežnost in usmiljenje. Že mesec dni smo ganjeni priče neskončnemu toku ljudi, ki potrpežljivo čakajo, da bi lahko stopili sem, ker želijo izkazati hvaležnost za vse, kar je papež Frančišek zapustil. Za njegove geste, za njegove besede, za njegov nasmeh. Združeni smo z njim in prek njega s Kristusom, je dejal Makritskas in homilijo sklenil z naslednjimi besedami. Nocoj prosimo Božjo Mater Salus Populi Romani, naj vsakemu od nas pomaga, da bo z iskreno ponižnostjo in velikodušnostjo združen z našim Gospodom v njegovi sveti službi. Molimo največna luč sveti papežu Frančišku, ponižnemu, modremu in zvestemu služabniku Evangelija, ter molimo za novega svetega očeta Leona XIV, da bi bil ustrajen v petrinski službi. Amen.
Prisluhnemo predavanju Iva Jevnikarja, samostojnega raziskovalca, na mednarodni znanstveni konferenci leta 1945 in konec druge svetovne vojne na Slovenskem z naslovom Poslednji dnevi Slovenskega narodnega varnostnega zbora.
Kaj pa umik na Koroško? Na področju Idrije je bilo spet drugače. Nemci so se pravočasno umaknili iz Idrije in Godoviča v Ajdovščino in na to v Gorico. Poveljnik domobranske postojanke na Vehršah, poročnik Nace Hladnik, pa je odklonil odhod z njimi. Takrat so odšli le člani domobranske propagandne pisarne v Idriji. Ostali vojaki so se podali na Veharše. Po kakih 10 dnevih so se umaknili v Rovte, nato pa z Rovtavi, ki niso sodili k primorskim domobrancem, proti Koroški. Z njimi je bilo tudi nekaj domobrancov, ki so bili ostali v Postojni. V Vetrinju in na moriščih po Slovenih je doletela enaka usoda kot glavnino domobrancev. Hladnik in drugi domobranci z Veharš, kakih 20, je ostalo še nekaj časa v domačih krajih in izvajalo nekakšno gverilo, ter izdajalo celo svoj tednik, dokler se niso umaknili v Gorico in od tam v taborišče za civiliste v Monigu pri Trevizu. Zdaj pa še Trst. Ko se je jugoslovanska četrta armada močno približila Trstu, kamor je prodrla v noči na 1. maj, je partizanska komanda mesta Trst 28. aprila 45 do poldne dala nalog za ustajo. Branko Babič, ki je bil v vrhu komunistične partije Slovenije v Trstu, sicer pa tiste dni odsoten, je že zgodaj zapisal, da so borci svetojvanskega bataljona 28. aprila, navajam, zvečer izvedli napad na domobransko kasarno pri Svetem Ivanu. Po kratkem boju so zajeli okoli 200 domobrancov in zaplenili veliko orožja. Konec navedka. To številko so kasneje ponavljali on in drugi avtori. Nevenka Troha je leta 1999 številko znižala in napisala, v kasarni pri Svetem Ivanu v Trstu naj bi bilo po ustnem pričevanju sicer aretiranih 150 slovenskih domobrancov, ki niso bili domačini. Njihova nadaljna usoda ni znana. Drugačna ustna pričevanja pravijo, da je številka precej pretirana, ker da tam ni bilo toliko vojakov in da tudi niso kar čakali. Nadrejeni so moštvu povedali, da se bliža konec in da so prosti, da si pomagajo, kakor vedo in znajo, ali pa se umaknejo na ladjah. Domobranec iz bližnje okolice v samem mestu je tako na primer odšel domov in se potem javil novim oblastem, ki so ga mobilizirali v narodno zaščito in naložile, da straži blago v svoji nekdani vojašnici. V štabu pa se je takrat odigrala drama. Kot je zapisal povjerenik za slovensko šolstvo tržaški pokrajini Alojzij Gržinič, je poveljnik, polkovnik Anton Kokal, sklical častnike in jim spregovoril o položaju. Nato so se zbrali pri maši, med njim in najvišjimi častniki pa je prišlo do preloma. Vodstvo je prepustil majorju Jožetu Kovačiču. Kar je bilo mogoče ugotoviti v sodi polkovnika Kokalja, je bilo marca 24 objavljeno v zavezi. Z avtomobilom se je s tremi domobranci 29. aprila odpeljal v Gorico, a naslednjega dne so bili v mestu spopadi in partizani, tako da so v glavnem le iskali zatočišče. Dva spremljevalca sta se 5. maja srečno podala do Vidma. Kokalja in Ivana Šmida, ki je bil nekako njegov osebni tajnik, pa so že predtem partizani aretirali in zaprli v ločeni celici. Šmid je preživel, kaj je doletelo Kokalja, pa nikoli ni ugotovil. Razširile so se govorice, da leži v enem izmed grgarskih brezen. Tisti del štaba, ki je želel na ladje, verjetno pa tudi nekaj vojakov in tudi morda civilistov, saj se različna pričevanja nekoliko razlikujejo, se sredi pouličnih bojev preselil v nekdani narodni dom, od tam pa v pristanišča. Z nemških in hrvaških ladij so odgovarjali na partizansko obstreljevanje. Ob 1. uri zjutraj 1. maja pa je konvoj ladij z nemškimi, hrvaškimi in slovenskimi potniki odplul. Nekaj ladij se je zasidralo ob izlivu Tilmenta. Naslednjega dne so Angleži odvedli Nemce, čez nekaj dni pa Hrvate in del Slovencev. To skupino Slovencev sta vodila majorja Jože Kovačič in Rudolf Wagner.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.